اکبر ہائے اکبر علی اکبر ہائے اکبر علی اکبر
وہ نئی لبدا پتر جوان بد خاک جن دے نئی لبدا پتر جوان بد خاک جن دے
نئی لبدا پتر جوان بد خاک جن دے نئی لبدا پتر جوان بد خاک جن دے
جن دے
نئی لبدا پتر جوان بد خاک جن دے نئی لبدا پتر جوان بد خاک جن دے
کوئی نہیں جڑا آسر دے وے اکبر دی لاش تنے مسافر دیو جھڑی نانے دی تصویر وہ اکبر دی پاک جوانی کو ودیروں دیے تقدیر وہ اکبر چھی جگار ہے بر وچ چیرے وہ سا مک گئے آخر اکبر دے رہی تانگ دے وچ ہم شیرے ہن کچھ بھی نظر نہیں آدا مک نور گیا اکبر دی موت مکا گئی وڈھا سوہنے پتر کو خاک تے یک لخت ضعیفی آ گئی وہ چمکدار دی مس شبیر آکھے ایہا گال جگر کو کھا گئی تڑے پتر ہوں دے میں مہر تے چیدہ تیری لاش چامنی آ گئی سر جھولی اچ پا کے پتر دی پیشانی چمیے سیدہ دے اگے اوکھا آیا لاش تری تے میڈا اکبر پتر جوانے تے کو ڈسن آیا مٹر سکدا میڈا لازے دا مہمان سیدہ دے میرے نال لا میں کو کچھ نہیں وی دسدا وہ کر بابے تے احسان وہ تک گھن ونجڑے خیمیاں دے تڑیا پھپیاں دا فرمانے ضعیف پیوے پتر جوانے بچڑے کو کھچائے شہزادے نے بابے دے گل بائی پائی مظلوم کربلا شہزادے تو پوچھ دیا دل کیویں ودی نبدی وہ میڈا یوسف تو سونا بچڑا سیدہ دے بابے نال لیندا جل میڈا داڑی لاندا اکبر دے بابا نبدیاں دیے ستویں کناز دے دروازے تے آ کے پوچھیا نے لال کیویں ودی نبدی ائی ازاداروں باہی لہن لگ گئی ان جواب کوئی نہیں آیا مظلوم کربلا نے خاک تے بچڑے کو سمایا وین کر کے آ دن جائے ملنا میں دے ہے وہ اکبر کو میں دے کولوں جلدی آو ہن نہیں بچدا میڈا داڑی لہدا اکو رج رج کے گل لاو سیدہ دے میرے کولا ویلا میڈا تری ہے بھیڑی میں کو پتار کیتے پرچاو کڑھ کر بازان میں بے سکدا ایندے ہتھ تے پیر بناو جبریل وی تاج لا کے اکھ مقتل دے وچ آ کے
جبریل وی تاج لا کے اکھ مقتل دے وچ آ کے
وہ نہ
پتر جلال ودا خاک تے جڑ دے
نہیں لبدا پتر جوان ودا خاک تے جڑے